Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! У вашій увазі виходить в прямий ефір програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. І також разом зі мною в студії, хіба голосом, є ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський, якого я зараз вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Отже, друзі, ми продовжуємо тему, яку розпочали минулого тижня, минулої середи. Ми розпочали тему «Життя в розлуці», «Християнський погляд». Відштовхувались ми від тих викликів, які сьогодні переживають багато наших співгромадян. Тоді, коли, от, власне, виклики війни посприяли тому, щоб жінки і діти повиїжджали за кордон, так, а тут чоловіки, залишаючись, якби, пильнувати своє майно, господарство, маючи можливість тут працювати, залишаються тут. Ну, і, відповідно, що це породжує, от, певну таку розлуку. Ми сьогодні продовжуємо говорити на цю тему і зосередимося над тим, як ті чи інші християни жили в умовах розлуки в свій час. Прошу, отця.
Дійсно, друзі, дуже важливо в теперішній час це все обговорити, тому що гостро стоїть ця проблема, і я б хотів, щоб ми саме спробували помислити це з точки зору християнства. За ці місяці, як триває в нашій країні війна, я старався осмислювати багато речей, які до того були в більшості якимись теоретичними, і про них було легко мислити колись, і значно стало складніше мислити тоді, коли ти сам стаєш частиною трагічної історії, тому що трагізм в кожного з нас є свій, є дуже різні історії, але те, що і з точки зору світської психології, і з точки зору духовного погляду, всі ми вже маємо певні травми, всі ми травмовані, всі ми зранені тими подіями, які відбуваються. І, як на мене, будь-яке важке питання у житті людини, складне питання, те, що нас ранить, те, що вимагає від нас якогось глибокого осмислення, це легше завжди вирішувати тоді, коли ти християнин. Мені здається, що християнство дуже багато нам дає, і іноді ми думаємо, що віра в Бога має зробити наше життя легким. Іноді нам здається, що віра в Бога має зробити так, щоб ми себе почували під захистом Бога і, відповідно, весь час зверталися до Нього, і Він виконував наші прохання. Ось тоді Бог є з нами. Але мені здається, найголовніше, що дає віра, дає силу проходити випробування. Тобто віра і стосунок із Богом не забирає від тебе можливих труднощів у житті, але дає можливість тобі правильно на них реагувати, знаходити сили в собі, проходити їх. І тому, і в тому числі, такі випробування, як розлука в час війни, коли сім'я залишається по різні сторони кордону, і чоловіки в Україні не всі мобілізовані, не всі є військовими. Тобто ситуація із військовими сім'ями – це ще окрема історія, але мені здається, що багато речей, які ми тут будемо обговорювати, стосується в тому числі і чоловіків, які мобілізовані, і їхні дружини можуть бути і на території України, але це не применшує ту розлуку і ту важкість того, як переживати цей час. І минулу передачу ми акцентували на тому, що дуже важливо усе своє життя берегти пам'ять радості від того, з ким ти одружився, чи кого ти взяв, за кого ти вийшла заміж. І ми акцентували увагу на тому, що кожна зустріч є надзвичайно важливою у вічності, а особливо зустріч чоловіка і дружини. Якщо ми пережили відчуття того, що є людина, з якою я хочу бути у відносинах, що це означає це слово «відносина». Тобто моє життя стає відносним до когось. Якщо ми це вже пережили, це вже на все життя. І ми можемо жити вірою в ту радість, яку ми мали тоді. Навіть в моменти, коли нам здається, що ця людина змінилася, чи що ця людина вже не така добра, не така підходяща для нас. Цей образ дуже важливий, тому що Господь з нами має такі стосунки. Господь дивиться на кожного з нас якраз тими найкращими моментами нашого життя. Він вишукує найкращі моменти із нашого життя тоді, коли ми були найбільш справжніми. Тобто для того, щоб навчитися любити іншу людину, треба навчитися акцентувати увагу на найкращих рисах, на найкращих діях тої людини, з якої ми були. І чим більше ми будемо самій людині це розкривати, показувати, тим більше і ця людина зможе змінитися. Тому ми цілу минулу передачу присвятили пошуку і збереженню зустрічі із тим, кого ми любимо. Сьогодні ж ми спробуємо подивитися вже на наступну грань. Врешті-решт життя продовжується, і отой заклик церкви, який ми переживаємо під час вінчення, коли над молодятами тримають корони, потім в церкві це ще називається «вінці», а потім, врешті-решт, молитви додають ще такі слова – це мученицькі вінці. А мучеництво – це свідок. Мученик – це є той, хто свідчить про що? Свідчить про воскресіння, свідчить про можливість зцілення людини, її відновлення. Тобто про оту радість, забезпечення життя на основі не природи, не людської біологічності, а відносин із Богом. І от коли мученик про це свідчив, він був готовий навіть померти. І шлюб також називається мучеництвом. Чому? Тому що в шлюбі також треба свідчити. А свідчити про що? Свідчити істину цінності людини, незважаючи ні на що. І тому в церкві ми під час вінчення кажемо і в радості, і в горі. І були різні сім'ї в нас в Україні. Різні ситуації були у сімей, але зараз просто в одну мить величезна кількість сімей отримала саме отакий важкий і досить травмуючий досвід розлуки, коли доводиться багатьом сім'ям бути окремо одні від інших. І багато схожих історій було за історію людства, час інших війн. Є деякі такі цікаві приклади із життя, які я хотів би навести. Перш за все, хотілося б згадати про таку історію, яка була в житті митрополита Антонія Суроського, який ще зовсім малою дитиною, йому було десь 6 років, опиняється якраз в такому світі невизначеності, будучи ще зовсім малим. І є така історія про те, як його батьки, а батько його був послом Російської імперії в Персії, а в 17-му році Російська імперія розпадається, починається дуже таке неспокійне століття після 17-го року і Перша світова війна, потім Друга. І тут маленький хлопчик стикається із таким завданням, яке йому сказали зробити його батьки. Вони сказали, що в нього є 5 хвилин, і йому треба зібрати всі свої речі, все своє життя, по суті, все, що для нього важливе, в валізку, таку невеличку, яку він сам міг нести. І це дуже мені нагадує те, як в нас в час війни почали часто говорити, що життя вміщається в тривожну валізку. Саме важливе, що ти туди візьмеш. І наше життя справді зараз стало таким, що є речі, які дуже для нас можуть бути важливі, але на які ми особливо могли не звертати увагу, коли нас оточувала маса речей. Це може бути якась ручка, фотографія, якась дрібничка пов'язана із людиною, яку ми любимо. І в житті Антонія Суроського ця ситуація була в той же час і трагічною, коли він начебто втратив усе своє життя, навіть оцю невеличку валізку. Тому що він плив із батьками на кораблі, і потім так вийшло, що вони дуже спішили сходити з корабля і залишили ту валізку. І після того він, дуже йому було важко, йому здавалося, що він справді втратив не просто своє життя, яке до того в нього було, а й будь-яку матеріальну складову того життя, яке він отримував. Але після того йшли роки, він вже став митрополитом, був вже єпископом, і врешті-решт ця компанія, яка була власником цього корабля, на якому вони пливли через багато-багато років, повернула йому цю валізку. І він розповідав, що він був дуже здивований, коли ця валізка назад до нього прийшла, але він вже побачив, що вона вже не може ототожнюватися із його життям. Життя все-таки не зведене до валізки. І зараз, справді, багато людей переживали різні ситуації, коли втрачали дуже багато. І їм було боляче, тому що могли втратити навіть і щось, що могло бути у валізці, втратити навіть і валізку. Але приклад Антоніо Суроско показує, що людина продовжує жити, і слава Богу, все ж людське життя не вміщається в валізці і не зупиняється на ній. І навіть людське життя не завжди зведене до місця, де ти народився, до місця, де ти багато жив. Воно врешті-решт не завжди зведене до будинку, до квартири. І іноді, так, це важко казати, але історії різних людей показують, навіть не завжди воно зведене до батьківщини, до держави, в якій ти був. Дуже різні будуть історії з нашими співвітчизниками, з нашими громадянами, братами з українського народу, але людина може багато пережити. І той давній вислів одного із святих отців, який казав так: християнин вдома як на чужині як вдома. І все ж таки християнин може багато сил знайти, пережити багато що. І від цього треба відштовхуватися. І є приклади таких сильних людей, в яких от і були такі ситуації, коли забиралося, здавалося, все, але вони старалися зберігати оту справжню любов і справжню цінність стосунків. Відразу ж тут скажу, є таке дуже важливе слово, яке є саме в українській мові, яке стосується сім'ї, звучить воно як одруження, одружитися. Українська мова має таке гарне слово, яке робить підказку, що коли чоловік бере дружину, Іларіон Огієнко казав, що це дуже хороший приклад того наративу, того характеру стосунків чоловіка і жінки саме в українській культурі. Тому що, наприклад, в російській мові немає такого слова, а в Україні дуже люблять це – одружитися на ній. Що це означає? Одружитися – це здружитися, зробити другом. Митрополит Іларіон Огієнко акцентував увагу, що дружина для українського чоловіка в українській культурі здавна, перш за все, це та, з ким він здружується. І є дуже важливий такий принцип, я це називаю завжди трикутник любові. От можна собі уявити трикутничка, і в нього будуть його такі головні грані, як пірамідка. Зліва і справа дві грані, і знизу основа трикутничка. І от те, що ми, ці дві лінії, які між собою, які опираються одна на іншу, я зазвичай характеризую це як таких дві підпорки, на що опирається шлюб. Шлюб – це завжди таких три складові. Це складова, яка в грецькій мові, любов в грецькій мові має кілька значень. Одне із значень – це філія, це дружба. Любов як дружба. От в українській мові це важливо. З дружиною треба одружитися, стати другом. Друга грань називається в грецькій мові любов ерос. Любов ерос – це потреба в іншому. Так потім виникло поняття еротичність, тобто тілесна любов. І от на цих двох гранях тримається любов. Не може, якщо буде тільки ерос, то дуже швидко любов може зруйнуватися. На жаль, в сучасному суспільстві так часто буває. Люди одружуються з одною метою, тільки щоб часто мати тілесні стосунки і зосереджують свою увагу саме на цій грані. Але важливо ще, щоб була філія, була дружба. І от коли от є ерос і філія, то тоді трикутничок стоїть. Але для того, щоб він не розлізся, не впав вниз, потрібна ще нижня основа. І от та нижня основа, це називається любов агапе. В грецькій мові це жертовна любов. І якщо оці дві любові в грецькій філософії, філія і ерос, вони називалися такими умовними, тут можуть бути певні умови, за яких, наприклад, людина стає моїм другом, і за яких людина мені подобається тілесно, наприклад. Тут є певні умови, те, як вона виглядає, як вона себе поводить. А агапічна любов – це завжди любов безумовна. Тобто на безумовній любові тримається справжня любов. А безумовна любов, вона народжується тільки якраз із моменту зустрічі. Тобто зустріч, те, що ми з вами казали, оце прозрівання краси людини. Коли людина трошки, хоч трішки до цього доторкнулася, тоді вона розуміє, що людина красива, цінна, перш за все, через те, що вона є. Оце митрополит Йоанн Зізіулас, в нього є така складна праця, на весь світ відома, спілкування і інакшість. Він каже, що завдяки чому кожен з нас має шанс на спасіння в очах Божих? Завдяки тому, що Бог нас любить безумовно. Бог любить нас не за щось, а за сам факт нашого існування. Тільки через те, що ти є, я тебе люблю. І от шлюб потребує таких трьох сторін любові. Філія, ерос і агапе. І от оцій агапічної любові людина починає вчитися перш за все тоді, коли з'являється випробування. І розлука – це один із видів оцих випробувань, через які людина може пройти. І коли досліджують в психології, який вид відносин найважливіший для людини. От є такі три типи відносин – емоційні, фізичні і духовні. І виявляється, що нам іноді здається, що шлюб не може протриматися довго, якщо немає тілесної складової. Тобто, якщо немає еросу, а є філія і агапе, насправді шлюб може значно довше тривати. Тобто для людини найважливіше у житті – це є спілкування, це є відносини. І оці відносини можуть бути вибудовані навіть тоді, коли певний час немає тілесної складової цих стосунків. І ми по ходу будемо розбирати різні поради, які дають і в психології, і на досвіді віруючих людей, як можна зберігати ці стосунки. Але от один із прикладів того, як це відбувалося у особливих людей, у дуже сильних людей, є, наприклад, наш український поет, такий дисидент, борець за Україну, борець за правду. І в той же час такий мислитель, я б сказав, філософ Василь Стус. Ми свого часу багато було таких розмов про Василя Стуса, слава Богу, останні роки. Якраз це було пов'язано із його судовою справою, із намаганням певних там політиків проросійських заборонити взагалі говорити про Василя Стуса і тим паче надавати йому якось значення для української культури і взагалі для української держави. Але Василь Стус має не менш цікаву історію своїх стосунків із дружиною. І особливо тоді, коли він був в ув'язненні. Зараз нас досить легко можна спілкуватися одним із іншими. Європейський Союз навіть створив просто, можна сказати, ідеальні умови для спілкування українців, тому що навіть тарифні плани так побудовані, що без проблем можуть одні до інших дзвонити українці. Тоді все було по-іншому. Тоді максимум, що людина могла собі дозволити, це листування. І є, збереглися листи Василя Стуса до своєї дружини, до свого сина. І деякі із цих уривків, із листів я хотів би навести. Ми будемо ще говорити і про приклад Віктора Франкла, і для того, щоб вам краще було зрозуміло цей уривок із листа, який я зачитаю, я б хотів навести приклад того принципу, який дослідив Віктор Франкл, коли перебував в концтаборі. Він казав, що яка людина знаходить сили жити в будь-якій ситуації? Та, яка має мету, заради чого їй треба почекати, заради чого їй треба потерпіти. І, наприклад, особливо тоді, коли людина має надію зустрітися зі своїм чоловіком чи своєю дружиною, і людина, сильна людина живе цим, і в важкі хвилини свого життя людина повертається, оте, чому ми присвятили минулу нашу бесіду, повертається до спогадів тих радісних моментів, які були у житті. І Василь Стус дуже гарно написав до своєї дружини в 73-му році такі слова. «Тут є час, і не раз блукаючи самотою, я перегортаю сторінки життя. Тебе згадую. У метро вперше». До речі, це такий цікавий момент. Василь Стус своєю дружиною в метро познайомився. І є дуже гарний фільм знятий про Василя Стуса кілька років тому. І там так красиво екранізований цей момент, коли вони вперше побачились. Тобто людина згадує ту радість, навіть будучи в ув'язненні. У лісі, каже він, з літнім вітром дощем. Де ти як пантера? І коло великої дзвіниці велич гнітиться доземно, нить сягає до небес. І на провесні, з предматеринською задумою, з обличчям першокласниці-школярки, що перед цілим світом завинила дитинячою чистотою погляду і немічністю власної цноти. Такою щойно вийшовши з трамваю, ти гамірно проходиш автостраду, спустивши долу очі, наполохані і несучи торбинку, як портфель. І на Київському морі, предосвіда, коли я подався на рибу, а ти журою заходилася. І на воді в човні, і щука на доріжці, і плавне Дмитрове рибка. Вміє він уже вимовляти жри, запитує у дружини. І картопля в лісі з лосями, і Дмитрик, що тиця в лосиці, пук трави, ну їс, і Прохорівка на пристані, і Прип'ятський намет, і лижі з тобою, і лижі втрьох, і соната Бетховена в темряві, і ще. Ось так Василь Стус як поет образно згадує ті радісні моменти. І дуже важливо навчитись дякувати за те, що вже отримав у цьому житті. Мені здається, що багато хто в час війни починав згадувати своє життя, і варто перш за все згадувати те, за що вже можна подякувати Богу, що ми вже це отримали. І були прекрасні моменти в нашому житті, отже, вже недаремно ми прожили. І в іншому листі він ще так чудово пише: «Дорога Валічко, ще раз дякую, кохана моя, що ти згодна бути разом на всіх дорогах. Слава Богу, що він додає тобі сили, може тільки відчаю, проте дякую, Люба». Ось така цікава була переписка із його дружиною. Але були різні моменти, коли Василь Стус навіть писав своїй дружині, власне, таке своєрідне повчання того, що треба знаходити сили, і незважаючи на те, що іноді боротьба за правду все ж таки для Василя Стуса стояла вище навіть власної сім'ї, він писав в одному із листів до дружини. «Втім, одразу зауважу, що мислиш ти не дуже чітко. Це, зрештою, і моя вада. У нас доля, Валю, приділ, як казав Плужник. Поруч із нею ми не повинні мислити, а довірятися і віддаватися їй. Доля для серця, душі, а не для розуму. доля для великої радості та великого смутку, розум для буднів, для ні риба, ні м'ясо, доля стратег, серце її васал, розум лише тактик. Тактика вбиває людину, дрібнить її, обмалює, а ми з тобою великі вживалю. Як же нам гнутися? Не випадає. Розум – це соломинка в буряній стихії, за яку хапаються, шукаючи життя в роздріб. Будемо, Валю, жити оптом. Ось так він підбадьорював свою дружину, що все-таки правда, правда, за яку він боровся, вона має давати сили і триматися вже долі. Долі не жити ні риба, ні м'ясо, а жити так, щоб бути справжніми. Бути справжніми. І те, що іноді доводиться чоловікам залишатися, а багатьом чоловікам йти на фронт. І слава Богу, є такі жінки, які сильні, які підтримують своїх чоловіків і розуміють, що все-таки доля наша, що таке доля? Я б сказав, Василь Стус, який був безумовно і віруючою людиною, перш за все, це той шлях, той поклик Божий, який є. І він йшов тим своїм шляхом. І в одному із листів ще Василь Стус пише до свого сина, після того, як він був арештований. І тут дає також дуже такі важливі настанови, які, можна сказати, звучать і для кожного з нас. Сьогодні, синку, ти пережив, може, найбільше приниження і розчарування у своєму ще не такому довгому житті. Я знаю, як буває прикро чоловікові від усвідомлення безсилля. Прикро якось мені зараз від того, що бачиш біду, бачиш несправедливість, а ніяк не зарадити, але мусимо терпіти. Я не знаю, чи ще побачимось, а тому прошу тебе лише про одне. Прости сьогоднішній день оцим людям, які завдали тобі, мені і мамі стільки болю. Вибач їм, але запам'ятай, як досвід, щоб ніколи не завдавати нічого подібного іншим. Обіцяй мені, бо коли ти озлобишся, коли повіриш у жорстокість світу, то світ відповість тобі тим же. Попри всю несправедливість, треба вміти любити, вірити, зберігати надію, бо наш світ добрий, але обмеженість людських поглядів викривила його в нашому сприйнятті. Які сильні слова і важливі для кожного з нас. В той час, коли ми переживаємо справді приниження нас, наших сімей, взагалі правди Божої про те, що люди, які люблять, мають бути разом. Василь Стус закликає свого сина, і мені здається, ці слова лунають і до нас. Не прости сьогоднішній день оцим людям, які завдали тобі, мені, мамі, стільки болю. Вибач їм, але запам'ятай як досвід, що ніколи не щоб ніколи не завдавати нічого подібного іншим. Від зла, яке отримуєш, найкращий досвід – це не стати таким же, не зробити такого нікому. І тоді сили і надія будуть залишатися. Ось такий був підхід Василя Стуса. Він вів переписку своєю дружиною, він вів переписку своїм сином. По сьогоднішній день навіть видана окрема книга його настанов. Чудова книга, я б рекомендував її читати нашим слухачам, використовувати це у вихованні своїх дітей, тому що ті настанови, які там дає Василь Стус своєму синові, просто унікальні за своєю глибиною і за своїм змістом. І дійсно Василь Стус зміг показати приклад того, як і йти шляхом своєї долі, свого шляху боротьби за істинні цінності, але в той же час любити. Любити всіма силами тих, з ким, хто був для нього найдорожчий. Любити свою дружину і любити свого сина. І такі приклади, вони дійсно надихають. Наступна історія пов'язана із Віктором Франклом. Це також дуже відомий психолог на весь світ, який справді прославився тим, що зміг виробити цілу систему, як допомагати людям тоді, коли вони втрачають сенс життя. Він є австрійським психіатром, є, я б сказав, і філософом, і в той же час він і лікар, невролог, але він мав досвід перебування в концтаборі, був ув'язненим, і є його знаменита чудова праця «Людина у пошуках сенсу», яка перекладена українською мовою, яку я рекомендую також нашим слухачам для прочитання. Ця книга, по суті, є плодом його перебування в цих жахливих умовах на межі життя та смерті. І він багато там ділиться якраз про свої роздуми над тим, як знаходити в собі сили переживати розлуку із тими, кого ти любиш. І він згадував, що коли йому було дуже важко, він жив тою думкою, що він зустрінеться із своєю дружиною, яку він дуже любив. І він цей метод використовував також і тоді, коли деякі в'язні втрачали сенс життя, а тоді був такий поширений спосіб самогубства, коли людина кидалася на ті огорожі, яка була під напругою, і людина просто вбивала електричним струмом, який там був. І Віктор Франкл зазвичай запитував їх, а чи є хтось, кого ви любите? І більшість людей називали ці імена. І чи хотіли б ви ще їх побачити? А можливо, справді вони вас чекають, і ви ще дійсно зможете з ними бути, зможете з ними зустрітися. І як писали в дослідженнях про Віктора Франкла, там сказано так, його внутрішнє життя тривало. Він уявляв, як після війни розповідатиме про все пережите. Подумки спілкувався з дружиною. Це допомагало йому не зламатися. Ось як казав сам Віктор Франкл. Я зрозумів, що кохання проникає далеко за межі сутності коханої людини, дозволяючи душі відриватися від існування в'язня. Все більше і більше я відчував почуття, що дружина присутня тут, що вона зі мною, що я можу доторкнутися до неї, взяти її руки у мої, писав Франкл. Він бачив дружину в птаху, що присіла поряд з ним на землю. Її обличчя було яскравіше променів сонця, і ніхто в ті хвилини не міг би переконати його, що це не так. Іноді серце виявлялося мудрішим за розум, казав Франкл, і іноді розумніше не бути надто розумним. І цей спогад, це спілкування, це звернення до того, кого ти любиш, воно справді може дуже глибоко розкрити людину. Ну, ви знаєте, напевно, чули, є таке поняття, як сублімація, як спрямування енергії на іноді на щось протилежне до того, до тої потреби, яка всередині тебе є, це достатньо сильна сила. І якщо старатися надихатися такими прикладами, то, звичайно, буде значно легше переживати ті випробування, які є. Тобто, надія, яку треба в собі розвивати. Треба розуміти, що ніщо не може тебе розлучити тоді, коли ти любиш. Є такий також цікавий приклад із життя вже українського релігієзнавця, такого науковця, який провів близько 700 днів у полоні, Донецького ув'язнення в Донецьку. Його там катували, мучили. Це український релігієзнавець Ігор Козловський. І він в своїх спогадах про те, як він переживав всі ці жахіття, які були, він розповідав, що був такий один момент, коли його приводять після побиття в камеру. Його привели, кинули, він лежить. Були з ним і інші співкамерники. І він вже не мав сил говорити. Він весь побитий в крові. І каже, я тоді відчув, що я посміхаюся. На мене почали дивитися інші і казати, чому ти смієшся? Ти ледь живий. А він запам'ятав це відчуття на все життя. Він сказав, я зрозумів, що в мене вже нема що забрати. Я нічого не боюся навіть померти. І чому мені радісно? Тому що я знаю, що навіть тоді, коли, здавалося б, мене важко побили, я ув'язнений, я в будь-який момент можу померти, але я продовжую любити. Я люблю свою дружину, я люблю своїх дітей, я врешті-решт люблю свою батьківщину. І вони своїм побиттям забрати в мене цього не можуть. І тобто ми говоримо перш за все про такі приклади не просто, коли треба побути самому, чи працювати на роботі, бути в якихось так складних умовах, але все ж таки не концтабору і не ув'язнення, а побути самому. І от оці люди, які були дійсно в гіршому становищі, і ймовірність того, що вони зустрінуться своїми рідними, була значно менша, все ж таки вони знаходили в собі сили, продовжувати любити. Тобто ота, поки залишалася здатність любити, ніхто не міг цього забрати, навіть якщо б претендував на те, щоб убити, забрати життя. І Ігор Козловський дуже яскраво це відчув. Він каже, вони в мене не можуть вже нічого забрати. Це один із таких основоположних каменів віри християнина. Завдяки Ісусу, завдяки Його воскресінню, завдяки Його постійній присутності і, по суті, ототожненості і з болем, і стражданнями кожного із нас, Господь каже, вас вже не можуть забрати. Вас вже не можуть забрати тих, кого ви любите. Якщо ви любите, значить ті, кого ви любите, ніколи не помруть. Тому що я стаю тим, хто оживить їх, хто є отою цілісною любов'ю, яка зцілює, яка оживляє, яка животворить. Тому Бог дійсно дає нам цю надію. І віруюча людина має на що опертися, має чим себе підбадьорювати в ті моменти, коли нам важко. І з точки зору сучасних найтехнологій, я думаю, дуже багато людей використовують такі додатки, як, які зберігають фотографії, як Google Фото, інші, там є нагадування. І справді, оці люди, які були в ув'язненнях, не мали можливості згадати. Іноді фотографії, якщо хтось хотів зберегти, то в них просто їх забирали. А оті прекрасні, добрі, світлі моменти із того життя, яке ми вже прожили із тими людьми, кого любимо, треба згадувати. Треба згадувати якомога частіше. І тоді більше з'являється вдячності. Більше з'являється усвідомлення того, що те життя, яке я вже прожив, воно незгладиме в моїй душі і його забрати не зможуть. Те життя, яке в мене буде в майбутньому, також дароване Богом, і його забрати не зможуть, навіть якщо спробую забрати життя мого тіла. Тому надії є досить багато. І є ще один, як на мене, також досить вражаючий і хороший приклад із життя такого достатньо відомого філософа, який також пережив багато страждань. Це Олексій Лосів, це філософ, філолог, перекладач, письменник, який жив в Радянській Росії, в Радянському Союзі. І, будучи інтелектуалом, виступаючи проти радянської системи, він був також арештований і відправлений на заслання, відправлений на в табір, в тюрму на 10 років, але, що цікаво, відправлений він був на це ув'язнення разом із своєю дружиною. І Олексій Лосєв, він був віруючою людиною, він був так всесвітньо відомим науковцем, філологом, написав дуже багато знаменитих праць, з нього вийшла ціла школа, можна сказати, філософська. В той же час він не просто вірив в Бога, а навіть із своєю дружиною прийняв чернечий постриг. Якраз знаючи, що їх можуть ув'язнити, вони разом з дружиною стали ченцями, але зберігали надзвичайно теплі і справді романтичні, я б навіть сказав, стосунки протягом усього свого спільного життя. І їхня історія також дуже цікава, такими навіть практичними моментами. Вони були ув'язнені, але в різних місцях. Єдине, що їм дозволили, це переписуватися. І їхня переписка також стала цілою книгою. Це записки із в'язниці. І в цій переписці можна побачити, як вони один одного підтримували, як вони старалися зберігати оту цікавість, тобто зберігати стосунки. І як яскраво там видно їхню дружбу. Дуже важливо, мені здається, що якраз момент розлуки, який зараз переживають часто сім'ї, може бути шансом до того, щоб розвинути більше дружбу, яка могла відійти на задній план. Тобто могло все бути вибудовано в такому, коли разом були, на тілесні складові, часто і навіть і на жертовні складові, бо тому що треба було часто жертвувати багато чим заради дітей, своїм часом, своїми силами. І так разом ця сімейна рутина йшла. І тут, коли люди розлучаються, опиняються в різних країнах, дуже добре, якщо є можливість спілкування, то тут, на прикладі, власне, оцих двох осіб, Володимира Олексія Лосєва і його дружини, можна побачити, як вони із дружиною Валентиною разом зацікавлювали один одного. От є таких кілька прикладів. Вони, будучи інтелектуалами, в тому числі і математиками, вони навіть один одному писали задачки. От уявляєте, двоє в концтаборі в жахливих умовах, просто жахливих, каторжні роботи, але він написав їй листа з якоюсь задачею, завданням, і вона потім мала його розв'язати і відписати йому. І ось такими різними цікавинками вони підтримували життя один в одному. І от є частинка із листа дружини, і вони разом хоч і прийняли монаший постриг вже, але ще раз ви зараз побачите, наскільки була отака вже їхня любов, яка вже подолала оцю складову еросу, складову тілесності, але вона, можна напевно сказати, була коханням і була ніжністю і любов'ю. Ось як Валентина Михайлівна Лосєва писала до свого чоловіка. Скільки всього у світі? Світла, темряви, любові, ласки, вульгарності, капості, ніжності, цинізму, невимовних, тихохолодних висот споглядання, несамовитої п'яної лайки, розумної зібраності і суєтної розсипаності. Скільки несвідомого томління духу. І все, все. І світле небо зірками. Молитва і лайка – все це життя. Щоб я не бачила нестерпне, варто мені відчути в собі завжди присутнє наше з тобою життя. І упокорюється душа. Приймає все без трепету. Адже чи все, чи нічого – Ясочка, нехай будь-які скорботи, аби сяїла у вічності наша радість навіки. От наскільки були глибокі люди, як нам треба вчитися цього? Наша радість навіки. Тільки-но вона згадувала оцю їхній цей світ, цих відносин, того стосунку. Знаєте, не дарма хтось з богословів сказав, що шлюб – це куточок раю на землі. Це куточок раю, який варто вибудувати. І, можливо, в ці моменти розлуки, я пам'ятаю, колись у одній із передач до нас на Радіо Марія позвонила слухачка, якраз ми також щось говорили про, в нас було кілька передач про зустрічі, які міняють наше життя. І одна із слухачок згадала свого чоловіка, вона сказала, що я поїхала на кілька місяців, від свого чоловіка. І потім, коли я повернулася, я була така щаслива, я наче наново переоцінила його і наші стосунки. І ніщо не є випадковим в нашому житті. І, як казав Ігор Козловський, дуже важливо випробування перетворити на досвід. І коли от така розлука є, іноді дійсно можна пригледітись і побачити, як багато радості навіки ми переживаємо у своїй сім'ї. І чим більше ми будемо ту радість навіки розкривати, допомагати і іншому прозріти, тим легше буде пройти. Буде легше пройти ту розлуку, яка може в нас бути. Це може бути хороший час такого своєрідного посту, своєрідного утримання від присутності цілесної. Такого, ну, якщо можна це назвати, передпасхального говіння для нового воскресіння тої сім'ї, яка зможе з'єднатися і бути разом. І також хотілося б ще навести один уривочок із цієї переписки цих двох прекрасних людей. Ясочка, в хвилини останньої скорботи, тупої скам'янілості душі, я закликаю не до розуму, а просто до довіри. Це єдине непорушне в мені – довіра до того, що робиться з нами. Довіряю, хоч і не розумію зараз. Вірю, що потім зрозумію. Знаєш, як змія, що змінює шкуру, повинна стиснути себе для того, щоб скинути шкуру? Або іноді здається, що так має почуватися зерно, що потрапило в землю і почало гнити. Що гниє воно і відчуває, і це дуже страшно, порожньо і холодно. А що новий живий паросток день за днем на глибині мерзне, цього не видно ще. Не знаю, Ясочко, вибач за дурні міркування. Голубко ласкаво, розумна, велика, не можу осмислити, розповісти словами, але відчуваю іноді серце, незважаючи на весь біль за тебе, відчуваю якусь радість за тебе ж. Якийсь час нетутешній, спокій, впевненість у чомусь. І ось отакими прекрасними різними словами обмінювалися, підтримували один одного. І дуже важливо постаратися в цей час розлуки вчитись бути перш за все підтримкою, бути тим, хто допоможе пригадати. Допоможе показати, а які щасливі ми були, а як забагато, що нам треба подякувати. І як з Божою поміччю оця радість навіки буде з нами, і ми разом зможемо пройти навіть оцей час, коли ми були один без одного. І коли буде отакий підхід, коли ми будемо надихатися тими прикладами людей, які значно в складніших умовах, вони все ж таки знаходили в собі сили, тоді і ми багато що зможемо пройти. І справді пройти треба багато що. Тому що за різними даними, в Україні достатньо велика кількість людей залишилася розірвані сім'ї. Є різні підрахунки, від 4 до 6 мільйонів пар змушені бути розділені одні від інших. І зараз вже є достатньо така непроста статистика того, що відбувається із людьми на відстані. Вважається так, що вже зараз можна побачити, що приблизно 10% із пар, які перебувають довго в розлуці, вони розлучаються. Велика кількість людей, це приблизно 40% із тих пар, вони є в так званій сірій зоні. Вони наближаються до розлучення. І одна із ключових причин цього, це ще 30% людей, які перестають спілкуватися. Оці приклади, які ми навели, які ми розглядали, вони яскраво показують, як вдавалося людям зберігати близькість, зберігати врешті-решт спілкування через, на той час, переписки. Люди один одному писали, це було дуже важливо. І якимось чудом хоча б переписку навіть в тій нелюдській системі дозволяли. Тобто, що дуже важливе є для збереження сім'ї? Це тобто на першому місці в сім'ї стоїть спілкування. Є ціла богословська праця, дуже така важлива у православній церкві, вона називається митрополита Йоанна Зізіуласа «Буття як спілкування». Наше життя – це спілкування. А спілкування, воно має дуже багато граней. Це слова, це вчинки, це погляд, це дотик, це рух. І зараз з'явилося порівняно достатньо багато засобів для того, щоб це спілкування підтримувати. Тому перший і найголовніший крок, який є в сім'ї, яка далеко, це підтримувати спілкування. І бажано так творчо підходити. Все ж таки старатися так, як і робили в ці важкі хвилини. Ці приклади із життя великих людей, які ми сьогодні згадували, апелювати до тих радісних моментів, які разом переживали. Тому оця статистика 10% розлучення, 40% близькі до цього, 30% припиняють взагалі спілкуватися. І виявляється, що є 10-15% сімей, які не просто підтримують добрі стосунки, а навіть їх покращують. Навіть чомусь покращують. Їм вдається в цей час творчо підійти, змогти зробити так, щоб життя їхнє спільне продовжувалося. І щоб оцей момент присутності у житті дійсно був. Є така богословська конструкція, яка говорить про присутність художника в картині і навіть іноді про присутність Бога у світі. Є таких два підходи. Є відсутність у присутності, а є присутність у відсутності. Можна бути відсутнім у присутності. Тобто, так буває, що іноді в сім'ях чоловік і жінка разом живуть в одному житлі. Один біля одного сидять, в одному ліжку сплять, а вони відсутні. Один для одного. Душі їхні, як кажуть, коли тіла так близько, душі так далеко. Це є відсутність у присутності. А є ще таке явище, як присутність у відсутності. Коли ти з одної сторони відсутній тілесно від того, кого любиш, але стаєш присутнім. Присутнім у своїй відсутності. І як ця присутність виявляється? Через участь у житті. І оту участь, причасність до життя іншого, людина може забезпечувати навіть на відстані. От та теза, яку ми казали, люди один раз зустрівшись, вже не можуть розлучитися. Але в той же час є ще один дуже, дуже важлива теза в таких стосунках. Не може бути однобічно прийнятого рішення. Шлюб — це територія, перш за все, свободи. Це коли людина старається іншій дарувати максимальну можливість розкритися, максимальну можливість бути собою, а не перетворює людину на власність, на привласнення. Чому кажуть, що найжахливіше в шлюбі, що може бути, що найбільше руйнує шлюб – це ревність. А ревність – це такий стан людини, коли людина привласнює, коли людина хоче зробити іншу своїм чимось. І от в усіх цих прикладах, які ми розглядали, і Василя Стуса, і Віктора Франкла, і Олексія Лосєва, всі ці приклади пов'язані із тим, що їхні дружини або ставали разом з ними причасними тому болю і тим проблемам, які були, або врешті-решт були згодні на той хрест. От Василь Стуска дякує своїй дружині, дякую, що ти зі мною в такий важкий час. Тобто вони все ж таки мали свобідний вибір. І тому, якщо розлука є, то дуже важливо, щоб це було обговорено спільно у сім'ї, було прийняте спільне рішення, і кожен брав на себе відповідальність в цьому рішенні. Тому що не тільки важко чоловікові, який без дружини, а й дружині важко без чоловіка, бо тому що дружина дуже часто опиняється за кордоном в чужій країні, і зазвичай вона ще є із дітьми, відповідає за дітей. І тут дуже багато виникає різноманітних таких практичних питань, які також потребують подальшого розгляду. Але, думаю, вже про практичні сторони цих відносин ми поспілкуємося в нашій наступній передачі. Ми спробуємо разом розібрати, як же підтримувати стосунки на відстані, які поради можна дати, як можна все-таки зберегти в собі сили на те, щоб оцей етап розлуки став ще одним дуже важливим досвідом, який буде нас підживлювати, який буде нам давати сили в майбутньому вміти цінувати і радіти можливості перебувати разом. А сьогодні хотів би зробити такі висновки з того, що ми сказали. Людина, яка вірує, вона отримує три особливих дари від Бога. Це віру, як знання того, що Бог піклується про цей світ. Надію, як впевненість в тому, не просто сподівання, а впевненість в тому, що все, що з нами відбувається, допущене Богом, а раз допущене Богом, то може нами бути пережите як користь для нашої душі і для нашого зростання у любові. Третє. Кожен з нас має дар любові від Бога. Всі ми можемо бути впевнені в тому, що ми Богом не забуті, ми Богом любимі. І Бог дарує нам сили проходити будь-які випробування. І надихаючись тими прикладами сильних людей, тими чудовими словами, які вони один одному писали, я хотів би, щоб ми разом також вчилися любити тих, кого нам послав Господь. Вчилися любити навіть тоді, коли ми відсутні біля них, вчитися присутності у тій відсутності. А присутність можлива добрим словом, молитвою, якимось листом, повідомленням, фотографією і, найголовніше, участю у житті тої людини, яка дорога для нас. Ось на цьому ми сьогодні завершимо, і далі буде закликає наших слухачів, хто не чув першу передачу, послухати першу, хто слухав нас сьогодні, закликаю вас також послухати і наступну нашу бесіду, яка буде продовженням цієї.
Спасибі. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні продовжили говорити про те, як жити в розлуці. Наша тема називається «Життя в розлуці. Християнський погляд». І мене надзвичайно просто торкнув оцей вислів, ця цитата, оця Петра: «Шлюб – це куточок раю на землі». Ну, от хто хоче раю, шукайте. Шукайте раю, шукайте цього способу. Дякую. Ще раз вів ефір Максим Приступа. Наступної середи о 14:00 ми вас сердечно запрошуємо також стати учасниками цієї програми. Отче Петре, вам гарного, вдалого тижня. Нашим слухачам також. Слава Ісусу Христу!